Beti baino ukiko dugu lan kolaborazioa.
Bai, ingo dugu, dosifikatuko dugu pizka bat.
Hori da.
Baina ez dugu galduko gure izaera.
Baina gehiago entzun nahi baduzue, Arabaizpiden ere kolaborazio bat egiten ari
da. Ia da, Arabaizpiden
ere. Pizka saldu zara, ez da? Zer bat horrentze dizutean?
Bueno, ba, ez, ian behin, ba, gago Arabaizpiden, eta amagustegunean behin etxon, ez da gutxi. Gehiagik agian, gehiagik nago, ez?
Esentzia galdu gabe etxon, beti ez, bezala.
Dena da oso, erabat, batera garria.
Alabelarri izango zela, bintzat,
ez? Ola ez, espaldira denik.
Bale, bale.
Espaldira denik. Bueno, lehenengo alabelarria nintzen ez, esan nintzen. Urteak, urteak, bai.
Oso ondo, ba, zer dan kasu gaur?
Bueno, ba, gaurko, bueno, nalabet, garen, den gure, denboraldi berri hau azteko, ba, Pakito Harriaren, Harregiren historia karri dut, eta honi lotuta dagoen, ba, kanta batzu jartzeko, eta uste dut, neko interesgarri zendetekela, bueno, ba, puntu internazionalista bat emanez, bueno, ba, euskal militante internazionalista honen historiari lotuz, ba, bueno, ba, kanta batzu jartzea, eta bere historia gogora ekartzea, ez da, esan ere, Pakito Herreran, militante, euskal militantea Arrasaten jaio zen, eta bere historia oso interesgarria da, bere bizitza baitu zen El Salvadorren, El Salvadorreko gerrilan, borrokatzen, 1984 urtean. Bueno, hori baino lehen, bueno, bera Arrasaten jaio zen, esan bezala, eta atxilotua izan zen 1975 urtean, 20 urte zituela, Gartzelan egon zen, frankismo garaian, Franco hil baino justo jabete hori baino lehen hil zen, egon zen Gartzelan, eta gero, bueno, hortik atera zenean, ba, militatzen jarretu zuen Euskal Herrian, eta heldu zen momentu bat, nun bere bila txakurra den zirenean, ba, ospa egin zuela, eta hasiera batean ipar Euskal Herria joan zen, eta gero amaitu zuen, ba, enbat eta enbat errefuxiatu politiko bezala, Ameriketan, ez? Eta hasiera batean Venezuelan egon zen, ari gara, ba, 1980, 1981 urtean, eta garaia hartan, ba, bueno, testu inguru politiko gatazkatsu bat zegoen, Ameriketan ere bai, eta bat zegoen nolako foku iraultzaile batzuk, bai Nikaraguan, bai El Salvadorren, ez? Eta Pakito Herreranek, bueno, autua egin zuen, eta El Salvadorreko gerrilari lotu zuen bere borroka, ez? Frente Falagundo Martí, izeneko, de Liberación Nacional, izeneko, bueno, mugimendu politiko gerrillero batera lotu zuen, bere konpromisoa, eta, bueno, pizkat kokatzeko, ba, bere, eta borrokan zegoela, ba, hil zuten, ez, borroka hartan, bueno, gerra zibil bortitza egon zen El Salvadorren urte horietan, eta, ba, bazegoenako diktadura militar bat, eta horren aurka, ba, bueno, enbate lekutan bezala, ba, altxatu zen herria, antolatu zen, ba, iraultza sozialista lortzeko, ez. Eta horren referentea zen, ba, esan bezala, ba, movimendu hori, ez, Farabundo Martí, para Liberación Nacional, frontea. Ba, pizkako katzeko, entzungo dugu erain pizkata, El Salvadorreko musika bat, aurrazpitik hasten den, talde hau, Jolokan baita, izena du, eta da, bueno, bere hizkuntza indigenan ba, bauka zentzu bat talde horren izena, eta da milparen alaitasuna, esan edu, milpa da, ba, bueno, Ameriketan dagoen hori ekosistema agrikola hori, frijola garatzen dituztela, eta horrela, eta da, kroikur bat El Salvadorren, ez. Eta kanta hau eskini zion talde horrek, Frente Fernando Martí, Liberación Nacional, movimendu horri, eta hasiko gara pizkatu hori entzuten.
Arriba de la quebrada, cantón de la Cayetana, allá por donde el volcán piropea la volcana. Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana.
Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana, de frente para Farabundo Martí, para la Liberación Nacional.
Periferia en la zona popular, su papagayo en la mano por lo que pueda pasar. Si el enemigo se acerca rápido, da la señal, con una vara de cuete a los compas del lugar.
Con una vara de cuete a los compas del lugar, de frente para Mundo Mar.
Eta hor zegoen Arrasateko Pakito Arriaran frente horrekin borrokatzen, eta Juancito esaten zioten bertan euskaldunari, el Basko ere bai, bueno, Juancito egin bat, eta bueno, ez ere batean, bueno, gerra oso gordina izan zen, eta kokatu daiteke gerra hori horrek erantzuela 1980garren urtetik 1982garren urte arte, 12 urte, gero ba, prozesu bat egon zen, bueno, bake prozesu bat, bueno, hor gehiegi sartu gabe, porque oso gai sakona da, eta Pakito Arriaranek galdu zuen hanka bat lehengo enfrentamendu batean, eta bueno, hor ba, esango bat gabe hori bili zen borrokatzen, eta 1984 urte arte, nun horrelako enboskada batean ba, El Salvadorko ejertzitoak bueno, ba, inguratu zituen ergerriak eta bakarri geratu zen eta bertan hil zuten. Eta gara, albiste aldu zen Euskal Herrira, ba, bueno, hortik eta hil zuten 1984ko irailaren 30ean, eta gero ja izan zen urrian, noiz ja albiste aldu zen Euskal Herrira, eta gainera, esan behar da, bazegoela horrelako mugimendu bat nazioartean, eta oso mugimendu internazionalista oso impotentea, Europako ezkerreko mugimenduetan ere bai, ba, laguntzeko eta babesa emateko borroka horri, ez? Orduan, impactu handia izan zuen, eta ekitaldi potenteak egin ziren, eta kanpaina, elkartasun kanpainak egin ziren El Salvadorreko gerriari alde, eta bar, ez? Eta orduan, Pakitoren eriotza, ba, bueno, Arrasaten oso bueno, kolpe gogorra izan zen, baina, bueno, ere nolabait, ohore bat izan zen, ba, Euskal Herrian, erlako militante internazionista bat izatea, eta, bueno, gure borrokan eta ere, ba, eredu bat, ez, nola berak esaten zuen bezala, ba, bi herri zituela eta bera implikatu zela, ba, borrokalari edo eraltzaile batek egin behar duena egiten, ez? Tokatzen zaizu lekuan borrokatu eta berari egokitu zitzaion Ameriketan egotea garraio horietan eta erabaki zuen, ba, bere ekarpena egitea, ba, borroka horretan eta horregatik, ez? Eta hor geratu da pizka bat ikur bezala eta Arrasatekoa zenez, ba, jarriko duguren The Governors Arrasatetik kanta bat ere eskaini zion. Ibiltaria izena duen kanta, eta entzongo dugu pizka bat 2010ko kanta bada, bueno, horren ja, Arrasatetik Pakitoren omenez, Ibiltaria. Jarraketu gomentzuten pizkat azpitiko Gobernosen kanta, Pakito Arriaranei eskainita. Eta egon dugu beste saltu bat, botetuko gara pizkat hil zuten urte hartara, bueno, hobe esan da, lehenengo urte mugara oso berezia izan zelako Arrasaten bertan antolatu zen, bueno, denbora asko antolatuta zegoen 1985ko iraiaren amaieran, Pakito Arriaranen El Salvadorren hil zuten lehenengo urte mugan, horrelako ekitaldi oso oso importante bat, eta eta etorri behar ziren nazioarteko ordezkaritzak, eta bueno, ezkera bertzaleak antolatu zuen ekitaldi potente bat, lehen gurten muga hori, ba, bueno, bakitorren gogorek hartzeko eta bere borroka eta bar, ez? Eta justo aste horretan, laurogeita bosteko irailean ari zirela prestatzen bakitorren gurten mugaren ekitaldia, Baionan, estatu terrorismoak egin zuen Hotel Montbarreko atentatua, ez? Nun lau refusatu politiko erail zituzten. Eta hori justo izan zen, ba, Pakitoraren ekitaldia zegoela prestatuta eta justo hiru lau egun lehenago, ez? Eta izan diteke hori izan zela, ba, bueno, gerra zikilaren fase horretan, estatu terrorismoak Ipar Euskal Herrian Lapurdin gehien bat egindako ekintzetan eta erasoien artean, ba, igual bortitzena, ba, lau errefusiatu atentatu bakar baten ere zituztelako, ez? Hotel Montbarreko bueno, taberna ameteratu zutenean, eta bar, ez? Orduan, ezkera bertzaleak mantendu zuen, bueno, imaginatu dezakegu zenoko Girona hasia zegoen Euskal Herrian, laurogeita bostean, eta hori gerra zikina pilpilean, eta bar, ez? Orduan, ezkera bertzaleak mantendu zuen ekitaldia, Pakitoraren ekitaldia nolabait bihurtu zen ere bai, ba, gerra zikinaren salaketa egiteko ekitaldia, ez? Eta gainera, gertatu zen, Hotel Montbarreko erailako hoien senideak ere hurbildu zirela ekitaldira, eta momentu batean, eta oso ekitaldi potentea egin zen, Monterronen, Arrasaten, eta, bueno, bertan bat zegoen ordezkaritza, anedota bezala, ba, Pepa Flores bat zegoen bertan, Santi Bruaren azken ekitaldi, Santi Bruaren erail baino lehen azken ekitaldi izan zen, eta bar, ez? Eta, bueno, hor egon zen, momentu bandun, gonbidatu zituzten, Hotel Montbarreko, Hotel Montbarren erailako senideak igotzera, oholtzara, ez? Eta orduan, hor badago oso ikur ikonikoa Maritxu Pagola, da Hotel Montbarren erailako refusatu baten ama, egotzen dela oholtzara eta ukabila altxatuta, ba, bueno, hitz batzu botatzen dituela. Eta ikur bezala geratu zen argazki hori, gero oso ezaguna da, eta segurenik ikusten duzuek argazki hori, gero kortatuk erabilizuelako Afrolen Compilation bilduman ba, azalean. Ez? Eta gero, bueno, berez,
indiko.
Maritxu Pagola, ere gero bere argazkia ere batasuneko karteletan erabili zuten 89ko hauteskundetan eta gero inkluso 2007an ANV bezala ezkera bertzalea hauteskundetan aurkeztu zenean ere erabili zen hori ikur bat bilakatu zen. Eta nola bilotu zen, eta Maritxu Pagola, niretzat eta oso ikur importantean, niretzat emakume horrek ordezkatzen du, ba, bueno, ez garai bat, baina gero badoka lotura horiek, ez, ba, semea eraila Hotel Montbarrean, bera Pakito Harreranen ekitaldi horretan ikur bezala bilakatzen da, gero musika arloan ere jende asko ezagutu du bere itxura, edo irudia kortaturi esker, gero politikoki ere bilbi bat izan du karteletan, eta niretzat oso ikur potentea da, eta nolabait, ba, gatazka politikoaren irudi bat iruditzen zait, gauza pile bat barnebiltzen dituelako irudi horrek, ez? Esan dugun dena, ez? Hotel Montbar, Pakito Harreran, internazionalismoa, gerra zikina, gero musika, martxa eta borroka, ez dakit nahi duzun guztia, ez da. Eta horregatik jarri nahi nuen bukatzeko Hotel Montbar, kanta, eta nahi badago horra puntu gaztiztar badauka Fermi Muguruzak behin azaldu zuen bueno, bakizu azten dela Hotel Montbarrean bera bat, zegoela bertan atentatu izan zen egunean eta berak lehen pertsonan kontatzen du ikusi zuena, baina Anbotasunar Campanadas a la Muerte, azten da horrela eta da keinu bat, Luis Jaken Campanadas Amor kantari, martxoak iruari eskini zion kantari eta gainera, sample bezala, kantaren azkenean, ez dakit helduko garen bukaraino, hilkampaiak entzuten dira eta hartu zuten Luis Jaken diskatik jasartzeko kartaren kanta horretan. Beraz, Hotel Montbarrekin borabilduko dugu Pakitoraren ibilbidea eta eskalga eta eskari egin dugu.
Hore ikasten dugu, hemen ere.
Bai.
Osondo.
Osongi.
ondo, esan bezala egunero ikasten, eh?
Bueno, ba, bai, gaurkoz menetxiko dugu, eta, bueno, memoria ez da, aria ez da dira, eten?
Hori da. Bi aste barru, zatoz bueltan.
Ara, ez dakiz zernekin, baina bueltatuko gara.
Eskerrik asko berriro ere.
Ez dugu komentatu Martein Bilaren inguruko ezer, mesuren bat, berentzako?
ez zaite ezer ona okurritzen, bueno, ezakit. Martin Bila, herria zure bila ateratzen zait.
Oh, nada,
herria zure bila, hori izan zen, aspaldi da. Esaten zuten, bazegoen, Martin Bilari leporatzen zaio, Iruñan egon zela polizia sarekada bat, eta kobi militante izituzten, eta polizia bat ere garbitu zuen, eta momentu horretan, eta Martin Bila barne ministroa zen, eta esan zuen, en Pamplona 2-1, a favor nuestro. Eta gero, eta hori da, nahiko esalde, osea, berak korea, hemen ez dago gatazka politikorik egon, baina berak horretzen, en Pamplona 2-1, a favor nuestro, eta jendea manifetan kantatzen zuen, eta nekin bai amaituko dela. Bila cabrón, contigo 2-2.
Kalienta que sales.
Vuelto a sonar campanadas a la muerte en el hotel Bombar, campanadas a la muerte, cuatro charcos rojos, campanadas a la muerte, han vuelto a sonar campanadas a la muerte, campanadas a la muerte, campanadas a la muerte, campanadas a la muerte, campanadas a la muerte.
Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan. Arrosa sarearen 9. topaketa.
Arrosa sarea, 20 urte, oinak uztartu.
Goizeko 10:00 tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko 12:00 mai ingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria, eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz.